už bratr Miloš říkal, jsou prázdniny a to je také čas dovolených a s tím také spojených různých změn v rozpisu služeb, takže proto tady dnes stojím já a bratr Eda vám poslouží příští týden, kdy já budu na dovolené. Před necelým týdnem jsme si v našem národě, možná i na celém světě, připomínali významné výročí, 600. výročí upálení mistra Jana Husa. Nechci se dnes zabývat osobou nebo odkazem tohoto významného božího muže, protože o tom již bylo v minulých dnech řečeno mnohé z povolanějších úst, ale možná určitým způsobem inspirovaní tady touto připomínkou bychom se dnes mohli zamyslet nad jedním z pojmů, který je spjat se jménem mistra Jana Husa, tak nějak ve všeobecném povědomí. A tím pojmem nebo slovem je pravda. Přestože byl Jan Hus jistě velkým božím mužem a příkladem křesťanského života, který stál za tou boží pravdou navzdory osobnímu pohodlí a bezpečnosti, před chvílí jsme si připomínali daleko ještě důležitější památku, než je památka Jana Husa. A to památku Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš Kristus nejenže o pravdě mluvil, pravdu kázal nebo pravdivě žil, tak on sám jako jediný mohl prohlásit, že pravdou přímo je. Já jsem ta cesta, pravda i život. To čteme v Evangeliu Jana 14. kapitole 6. verši. Pán Ježíš, jak říká tento verš, je cestou k životu, životu věčnému, jak jsme vyznávali před chvílí v modlitbách a písních. A pojďme se teď tedy zaměřit na to třetí slovo z tohoto verše, na ten třetí pojem, na pravdu. Pravda asi vždycky byla, možná dnes ještě více je stále vzácnějším zbožím. Je svým způsobem paradoxní, že v dnešní době, která je přehlcená různými sdělovacími a komunikačními technologiemi, které jsou schopny v podstatě okamžitě v reálném čase přinášet zvuk, obraz a veškeré informace z kteréhokoliv místa na světě na jiné místo, a měli by tak tedy být schopni podávat pravdivý a skutečný obraz o tom, co se kde děje, aby si o tom člověk mohl udělat nějaký názor, tak ve skutečnosti je to tak, že, jak všichni víme, je taková záplava různých informací a zpráv, často protichůdných, že je velmi obtížné se v tom vůbec zorientovat a vytvořit si byť nějaký názor. Ale na druhou stranu, i když je to paradoxní, že ta technika a ty prostředky, které jsou dnes, by měly napomáhat šíření pravdy a je to jinak, nakonec se zase na druhou stranu není čemu divit, protože vlastně i v tomto stavu můžeme vidět potvrzení skutečnosti a toho, kdo je vládcem tohoto světa. A tím je Satan, jak je několikrát Pánem Ježíšem označen, například v Evangeliu Jana, že je vládcem tohoto světa. A zároveň je o něm řečeno, že je to lhář a otec lži. Proto se není čemu divit, že i ty informace, které kolují po tomto světě i za pomocí té moderní techniky, jsou takovým způsobem překroucené, že se v nich lze těžko zorientovat správně. A ještě navíc k tomu, že Satan je původcem lži, navíc je velmi rafinovaný. Nenadarmo byl vlastně před svým pádem prvním z andělů, takže byl jistě obdařen i obrovskou inteligencí. A proto není často snadné tu jeho lež a ten způsob, jakým ty informace a tu pravdu zkresluje, prohlédnout. Vidíme to už v příběhu z knihy Genesis, druhé kapitoly, na samém počátku dějin lidstva, kdy Satan říká Evě v ráji, Genesis 2. kapitola 16. verš, z každého stromu zahrady smíš jíst. Pardon, to říká ještě Bůh tady toto, to ještě neříká Satan. Bůh říká člověku, z každého stromu zahrady smíš jíst, ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdyby z něho pojedl, propadneš smrti. Tak to je ta boží pravda. A pak přichází Satan a říká Evě, ne, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. To, co tady Satan říká, je jistě líbivé, zřejmě podobně, jako bylo to ovoce samotné na tom stromě. A navíc právě je to částečně i založeno na faktech, na té pravdě, kterou řekl Bůh. Strom, který Bůh v zahradě nechal vyrůst, se skutečně nazýval stromem poznání dobra a zla, ale přidává k té boží pravdě něco jiného a určitým způsobem ji deformuje. Jak je řečeno v listu Koloským, tak tam nás apoštol varuje právě před nasloucháním takovým líbivým řečem, ve kterých je Satan mistr. Toto říkám, aby vás žádný neoklamal podobnou pravdě řečí. To, co říkal Satan, nebyla úplný výmysl od někud jinud, jako by mluvil o něčem z Marsu, ale bylo to zkrátka něco, co bylo velmi podobné té boží pravdě, ale přesto to vedlo k pravému opaku, než co Bůh zamýšlel. Ať vás nikdo neoklame líbivými řečmi. Satan tedy šikovně mísí pravdu se lží a tak svádí první lidi k neposlušnosti Bohu. Je jedno pěkné, nebo spíš výstižné a pravdivé rčení. Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. A je tomu skutečně tak, když se podíváme třeba do historie, tak často ty největší hrůzy, které dokázal člověk člověku udělat, byly páchány pod heslem boje za lepší svět, boje za svobodu, spravedlnost, odstranění tyranů. Pryč se starými pořádky, vybudujeme si lepší svět. Snad téměř všechny činy, které kdy člověk vůči člověku spáchal a které můžeme hodnotit jako jednoznačně zlé, ten člověk nedělal se záměrem dělat zlo pro zlo samo, ale vždy v tom viděl nějaký pozitivní cíl, ať už třeba ten zmíněný boj za spravedlnost, za svobodu a tak dále. Satan dokáže úplně zatemnit lidské uvažování, takže člověk pak dělá úplně něco jiného. Nemusíme chodit v těch příkladech daleko od biblického textu. Můžeme se podívat třeba na apoštola Pavla, který ještě v době, kdy byl známý pod jménem Saul, tak prožíval něco podobného při pronásledování křesťanů. Ve Skutcích 22.3 čteme, Pavel říká, když vydává takové svědectví o svém životě, já jsem Žid a narodil jsem se v Tarzu v Kilikii, ale vychován jsem byl zde v Jeruzalémě. V Gamalielově škole jsem byl přesně vyučen zákonu našich otců. Byl jsem právě tak plný horlivosti pro Boha, jako jste dnes vy všichni. A víru v Ježíše Krista jsem pronásledoval až na smrt. Muže i ženy jsem dával spoutat a uvěznit. A tak dále. Pavel, nebo tehdy ještě Saul, zamýšlel sloužit Bohu, ale protože nedošel ještě toho pravého poznání pravdy, tak vlastně dělal úplně něco proti tomu, proti Bohu. Bylo to naprosto kontraproduktivní. Takže jsem uvedl dva takové příklady toho, jak člověk může vnímat Satanem zkreslenou boží pravdu. Ten první byl Adam a Eva v ráji, když člověk láká něco, o čem si myslí, že je pro něj dobré, a přitom to Bůh zapověděl. Ten druhý příklad byl ten, že se domněle snažím o něco pozitivního, o nějaké pozitivní správné ideály, ale způsobem, který je, jak se říká, úplně mimo. A když jsem o tomto tématu přemýšlel, tak jsem ještě našel další situace, ve kterých máme sklon podléhat různým satanovým klamům, nebo možná sebeklamům, maskování našich pravých motivů. Ten bych ilustroval na příběhu ze Skutků apoštolských ze 4. kapitoly. Je to příběh o Ananiášovi a Zafiře, je to ve 4. kapitole Skutků apoštolských od 33. verše. Apoštolové vydávali svědectví o vzkříšení Pána Ježíše s velikou mocí a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, protože ti, kdo vlastnili pole nebo domy, je prodávali a utržené peníze přinášeli k nohám apoštolů. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. Josef, který od apoštolů dostal jméno Barnabáš, což v překladu znamená syn potěšení, lévita původem z Kypru, prodal své pole, přinesl peníze a položil je k nohám apoštolů. Také jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal pozemek. Část utržených peněz ale svědomím své manželky ukryl. Zbytek přinesl a položil k nohám apoštolů. Petr mu na to řekl: Ananiáši, co to tě tak ovládl Satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč si ukryl část peněz za to pole? Co pak nebylo tvé, nemusel si ho prodávat. A když si ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal si lidem, ale Bohu. Když Ananiáš uslyšel ta slova, skácel se mrtev k zemi. Na všechny, kdo to slyšeli, padla velká vázeň. Několik mladíků vstalo, zabalili ho, odnesli ven a pohřbili. Asi po 3 hodinách pak přišla i jeho žena, která nevěděla, co se stalo. Petr jí řekl: pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz? Ano, za tolik, odpověděla. To jste se domluvili, že budete pokoušet Hospodinova ducha? Řekl jí na to Petr. Poslouchej, za dveřmi už se blíží kroky těch, kdo pohřbili tvého muže a vynesou i tebe. I hned se mu skácela mrtvá k nohám. Když mladíci vešli, nalezli ji mrtvou a tak vynesli a pochovali vedle jejího muže. Touha po uznání, po obdivu ostatních je vlastní každému z nás a je velmi silným motorem našeho jednání. Kdo ví, jak to Ananiáš se Zafirou mysleli, jestli si chtěli tím, co udělali, získat větší úctu, tím pádem možná i větší vliv v první církvi, anebo si snad bláhově mysleli, že tak zapůsobí, udělají dojem i na samotného Boha. Zamysleme se každý z nás nad sebou, jaké jsou skutečné motivy toho, co děláme, jak jednáme. A to třeba i v rámci sboru, v rámci církve. Nemusí jít ale jenom o vytvoření nějakého dojmu navenek. Můžeme někdy klamat i sami sebe a zdůvodňovat, omlouvat si před sebou svá různá rozhodnutí nebo projevy a jakoby se někdy bojíme i sami sebe, jací vlastně uvnitř doopravdy jsme, a uklidňujeme své svědomí a přesvědčujeme sami sebe, že jednáme správně a zbožně. Boží slovo nás vybízí k tomu, abychom se zpytovali, abychom se zkoumali. 2. list Korinským 13.5. Sami sebe se ptejte, zda v skutku žijete z víry. Sami sebe zkoumejte. Další povzbuzení z Janova evangelia 8.31, kde se dostáváme zpět k tomu pojmu pravdy. Ježíš říká: když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu. Pravda vás vysvobodí. Ještě jeden citát z 1. listu Petrova 2.1. Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání. A ještě jeden citát, tentokrát z pera zřejmě nevěřícího autora, ale přijde mi poměrně výstižný. Je to z jednoho blogu, tedy takového internetového deníku. Občas mi připadá, jako by celé lidstvo hrálo odedávna jednu velkolepou a tragickou hru, hru naschovávanou a předstírání. V jádru našeho bytí cítíme, jak jsme nazí a prázdní. Nasazujeme si však masku, za kterou tuto nahotu schováváme a předstíráme, že nazí nejsme a že na sobě máme krásné šaty. Jaká je cesta ven, jaké je vysvobození z tohoto nežádoucího stavu? Tou cestou je Ježíš. Já jsem ta cesta, pravda i život, říká pán Ježíš, jak jsme uváděli na začátku. A právě jedině on, protože je pravdou, proměňující pravdou, která promění člověka tak, že prohlédne satanovy lži, nebo to, jak on překrucuje pravdu, prohlédne ty polopravdy, sebeklamy a tak dále, které nás obklopují a které nás i prostupují. A jenom díky této proměně v Pánu Ježíši můžeme získat pevný referenční bod a můžeme tak najít naději, zdroj a smysl života v Bohu. Ježíš Kristus zlomil satanovou moc, Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. Proti němu nemá původce lži a vládce tohoto světa satan žádnou šanci. Poznání pravdy, sejmutí té masky, ať už před sebou samými, nebo pravdu o tom, jak svět funguje, nemusí být příjemné, ztratíme iluze. Pravda zraňuje, ale osvobozuje. Není atraktivní, ale je skutečná. A tak jedině Ježíš a ta Ježíšova Boží pravda nás dokáže osvobodit, protože na rozdíl od nás lidí, kteří máme pravdivě mluvit, pravdivě žít a v čem nám jistě může být příkladem zmiňovaný Jan Hus například, Ježíš sám je tou pravdou, která jako jediná dokáže proměnit člověka. Jak čteme v 2. listu Korinským 4:7, tento poklad máme v hliněných nádobách, aby bylo zřejmé, že ta úžasná moc je Boží, ne z nás. Je to Boží pravda, ve které chodíme, není to naše pravda, něco z nás. A tak jsme si zhrnuli ten verš Jan 14:6, já jsem ta cesta, pravda i život. Ježíš je tou pravdou, která ukazuje cestu k životu. Amen.